Եմենն անցած տարվա ընթացքում
Ութամիա պատերազմի ավարտից մինչ Գազայի պատերազմի զգիսպը
Անցած տարի Եմենի դեմ Սաուդյան Արաբիայի պատերազմը դադարեց, սակայն այս երկրում հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում է։ Միևնույն ժամանակ Եմենցիները հզոր աջակցություն են ցուցաբերել Գազայի ժողովրդին ընդդեմ սիոնիստական ռեժիմի։
Անցյալ տարի Եմենի պատերազմն ավարտվեց։ Այդ մասին պաշտոնապես չհայտարարվեց, սակայն պատերազմը գործնականում դադարեց և Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից լուրջ հարձակումներ տեղի չունեցան։ 2023 թվականի սկզբից Սաուդյան Արաբիան ի վերջո հասկացավ, որ Եմենի դեմ պատերազմում ռազմական ձեռքբերում չի ունենալու։ Պատերազմը ծանր կորուստներ պատճառեց Եմենցիներին և նույնիսկ Սաուդյան Արաբիային, հատկապես կասկածի տակ դնելով վերջինիս ռազմական հեղինակությունը, սակայն պատերազմի ամենակարևոր հետևանքներից մեկը Եմենի ուժային կառուցվածքում Անսարալլահի և ազգային փրկության կառավարության դիրքերի կայնացումներ։ Դա պատճառ դարձավ, որ Սաուդյան Արաբիան բանակցությունները սկսի Եմենի ազգային փրկության կառավարության և Անսարալլահի պաշտոնյաների հետ։ Սաուդյան Արաբիան, որը պատերազմը սկսեց, նպատակ ունենալով վերացնել Անսարալլահին որպես Եմենի քաղաքական դաշտում ոչ լեգիտիմ դերակատար, 8 տարի անց եկավ այն եզրակացության, որ պետք է ճանաչի խմբավորմանը։ Անսարալլահը Սաուդյան Արաբիայի հետ բանակցություններում հանդես եկավ որպես անկախ դերակատար և որևէ կերպ չզիջեց իր պահանջների հարցում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի Եմենի հարցերի հետազոտող Վինա Ալի Խանն ասել է Սաուդյան Արաբիայի դեսպանն ապրիլին Սանա կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Հութիների և Օմանի իր գործընկերների հետ։ Ի զարմանս դեսպան Մոհամմադ բեն Սայիդ ալ Ջաբերի Հութիները չեն ցանկացել որևէ զիջման գնալ և նա այնտեղից հեռացել է դատարկ ձեռքերով։
Սաուդցիների հետ բանակցություններում Եմենցիները բարձրացել են 5 հիմնական պահանջ՝ վճարել Եմենցի աշխատողների աշխատավարձերը Եմենից դուրս բերել բոլոր օտարերկրացիներին, փոխանակել բոլոր գերիներին և հիվանդներին, մարդասիրական միջանցք ապահովել դեպի Սանա, վերացնել Եմենի համակողմանի շրջապակումը և փոխհատուցել պատերազմի վնասները։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի համաձայնագրից 1 տարի անց Եմենցիները պնդում են, որ բացի գերիների փոխանակումից, որը դեռ չի ավարտվել, Սանա Ռիադ բանակցություններում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Սաուդյան Արաբիան համաձայնել է վճարել Եմենցի աշխատողների աշխատավարձերը, սակայն ներկայացրել է նախապայման, որը Սանայի կառավարությունը չի ընդունել։ Եմենի բարձրագույն քաղաքական խորհրդի ղեկավար Մեհդի ալ Մեշատն ասել է, որ սաուդցիները ցանկանում են վճարել Եմենցի աշխատակիցների աշխատավարձերը Եմենի նավթից և գազից ստացված եկամուտները Սաուդյան Արաբիայի ազգային բանկին փոխանցելու դիմաց, իսկ դա նշանակում է Եմենի նավթի եկամուտները թալան և Եմենցիներին իրենց սեփական փողերով օգնել։
Շրջափակման վերացման հարցում ոչ մի փոփոխություն չի եղել, սակայն վերջին հայտարարությունների համաձայն որոշակի առաջընթաց է գրանցվել։ Սանայի բանակցային խմբի ղեկավար Մուհամմադ Աբդելսալամը 2024 թվականի փետրվարին ասաց, Սանայի պատվիրակությունն ու Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարները հանդիպման ժամանակ հարցել են Եմենի ճգնաժամի լուծման ճանապարհին առկա խոչընդոտները։ Սանայի պատվիրակությունն ընդգծել է մարդասիրական հարցերը լուծելու անհրաժեշտությունը։ Այս փաթեթը ներառում է անցումների, նավահանգիստների, ճանապարհների վերաբացումը։ Այն ազդում է նաև այլ փաթեթների վրա, այդ թվում քաղաքական բանակցությունների։ Փոխհատուցման հարցում Սաուդյան Արաբիան ոչ մի երաշխիք չի տվել Եմենցիներին։ Սաուդցիները առաջարկեցին հիմնադրամ բացել, նպատակը նվիրատվությունների միջոցով Եմենին օգնելն էր։ Եմենցիներն ասացին, որ չեն ընդունում առաջարկը, հավելելով, որ Սաուդյան Արաբիան Եմենին պարտադրված ութամյա պատերազմի ընթացքում ոչնչացրել է այդ երկրի ենթակառուցվածքները և պետք է վերականգնի բոլոր վնասները։
Սաուդի Արաբիան շահագրգռված է Եմենում պատերազմի ավարտով, սակայն Ռիադը պատրաստ չէ կորցնել Եմենը եւ անտարբեր լինել այդ երկրում իշխանության ու ուժերի դասավորման նկատմամբ, քանի որ Եմենը Սաուդյան Արաբիայի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Սաուդյան Արաբիան շարունակում է աջակցել Եմենի նախագահական խորհրդին։ Սաուդյան Արաբիան Եմենի ազգային փրկության կառավարությանը հրավիրեց մեկնել Ռիադ եւ պարակտություններ վարել Սաուդցի պաշտոնյաների հետ, սակայն Եմենի նախագահական խորհրդի ղեկավար Ռաշադ ալ-Ալիմին քննադատեց այս առաջարկը, նշելով, որ այցը կնշանակեր Եմենի ազգային փրկության կառավարության ճանաչում։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում Եմենն անցած տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Թագագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Անցած տարի Եմենի հետ կապված կարևոր իրադարձություններից մեկն այս երկրի հզոր գործողություններ Գազայի անպաշտպան ժողովրդին սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանության դեմ աջակցելու հարցում։ Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանությունից 40 օր անց Եմենը մտավ Գազայի պատերազմի մեջ, հարձակվելով սիոնիստական և դեպի օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերի վրա։ Եմենի գործողությունը միակ գործնական քայլն էր Գազայի ժողովրդին աջակցելու ուղությամբ։ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ցեղասպանության շարունակությունը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Բրիտանիայի համակողմանի աջակցությունը արաբական երկրների մահաբեր լռության հետ մեկտեղ, երեք հիմնական գործոններն էին, որոնք պատճառ դարձան, որ եմենցիները պատերազմեն սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Եմենի գործողություններն ավելի արժեքավոր էին, քան որ այս երկիրը 2015 թվականից սկսած 8 տարի ասիմետրիկ պատերազմի մեջ էր Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Պատերազմը, որի պատճառով Եմենը հայտնվեց հումանիտար աղետի առջև, այս հարձակումները ճնշեցին սիոնիստական ռեժիմին, որը Եմենի դեմ գործողություններ չձեռնարկեց, քանի որ երրորդ ճակատում կրվելու հնարավորություն չուներ, ուստի Միացյալ Նահանգները մի քանի այլ երկրների հետ միասին ռազմական գործողություններ ձեռնարկեց Եմենի դեմ։ Միացյալ Նահանգների այդ քայլն ապացուցեց, որ մարդու իրավունքներն արևմուտքի համար գործնականում որևէ նշանակություն չունեն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 10 երկրներից բաղկացած կոալիցիա կազմեց և հարձակումներ իրականացրեց եմենցիների դեմ։ Ամերիկյան կոալիցիան անդամակցած միակ արաբական երկիրը Բահրեինն էր։ Ամերիկացի պաշտոնյաների հաճախակի այցելությունները Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան և նրանց հանդիպումները արաբ պաշտոնյաների հետ չհանգեցրեցին արաբական այլ երկրների, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի, Եմենի դեմ կոալիցիային անդամակցելուն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես Անսարալլահին հերթական անգամ ավելացրեց իր ահաբեկչական ցուցակում, սակայն այդ քայլը նույնպես չկասեցրեց Եմենի հարձակումները օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերի վրա։ Չնայած Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների հարձակումներին, դեպի օկուպացված տարածքներ մեկնող նավերի վրա Եմենի հարձակումները չդադարեցին, իսկ միլիոնավոր եմենցիներ ամեն շաբաթ դուրս ցույցերի ցույց տալով ազգային փրկության կառավարությանն իրենց աջակցությունը։ Իսկ ազգային փրկության կառավարությունը ապացուցեց, որ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում դիմադրության առանցքի կարևոր և արդյունավետ անդամներից է։ Հետևաբար Գազայի պատերազմից հետո Եմենի ազգային փրկության կառավարության հանդեպ համաշխարհային ուշադրությունը մեծացել է։ Այս ձախողումը այն ծախսերի հետ մեկտեղ, որ Միացյալ Նահանգներն վճարեց Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության գործում սիոնիստական ռեժիմին աջակցելու համար, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում ծայրառած հակաամերիկյան բողոքի ալիքը, դարձան Գազայի պատերազմում Վաշինգտոնի պարտության գլխավոր պարտվածներից։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Եմենն անցած տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Հարգելիներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտը։
Ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումը։ Եվ մի խումբ ռազմական խորհրդականների նահատակությունը լայն արձագանք ստացավ տարածաշրջանային և համաշխարհային շրջանակներում։
Արաբական տարբեր երկրներ, այդ թվում Սաուդի Արաբիան, Կատարը, Հորդարանը, Իրաքը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտարարություններով ընդգծեցին, որ օտարերկրյա դիվանագիտական կենտրոնները չպետք է լինեն նման հարձակումների թիրախում և Իսրայելի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա դատապարտելի է։ 1961 թվականի Վիեննայի կոնվենցիան խախտելու կապակցությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Իրանի ներկայացրած բողոքից հետո խորհուրդը 3-7 օրը արտակարգ նիստ հրավիրեց։ Այս հանցագործությունը քննարկելու նպատակով համաձայն 1961 թվականի կոնվենցիայի հյուպատոսության շենքը համարվում է դիվանագիտական վայր և ստանում է դիվանագիտական անձեռնամխելիություն։ Ալ-Աքսա փոթորի գործողությունից և իսլամական դիմադրության կողմից սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ռազմական և հետախուզական կարողությունների միֆը կոտրելուց հետո Գազայի հատված ներխուժմամբ ռեժիմը կատարեց բոլոր հնարավոր հանցագործությունները իր պարտությունը փոխհատուցելու համար։ Որքան ավելի ակնհայտ է դառնում Նեթանյահուի ռազմատենչ և ռասիստ կառավարության անկարողությունը իսրայելցի բանտարկյալներին ազատելու և Համասին ոչնչացնելու հարցում, այնքան ավելի շատ է ռեժիմը կիրառում անմարդկային մեթոդներ, որոնք խախտում են մարդասիրական բոլոր չափանիշները և միջազգային իրավունքը։ Ռազմական հանցագործությունների ցանկում չկա ոչ մի հանցագործություն, որ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից վերջին 6 ամսում իրագործված չլինի։ Սիոնիստների նպատակն է հաղթել պաղեստինցիների դիմադրող ոգուն, սակայն որքան սիոնիստները շարունակում են իրենց հանցագործությունները, Գազայում այնքան բացահայտվում է նրանց խարդախ դեմքը միջազգային ասպարեզում և հասարակական կարծիքի համար։ Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ոտնձգությունը նոր ճակատներ է բացել այս ռեժիմի դեմ։ Հեզբոլահը բռնազավթված Պաղեստինի հյուսիսից, Իրաքի և Եմենի իսլամական դիմադրությունը անօթաչու թռչող սարքերով և հեռահար հարթիրներով ցիրախավորում են ռազմական և տնտեսական կենտրոնները, իսկ Բաբալ-Մանդաբ նեղուցը չափազանց վտանգավոր է դարձել դեպի Գրավյալ Պաղեստինի նավահանգիստներ մեկնող նավերի համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է իսլամական դիմադրության առանցքում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում իսլամական դիմադրությունը փոխել է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի հավասարումները։ Եթե չլիներ իսլամական դիմադրությունը, 2000 թվականին սիոնիստները չէին լքի Լիբանանը, իսկ 2005-ին Գազայի հատվածը։ 2006-ի 33-օրյա պատերազմում ռեժիմն աննախադեպ պարտություն կրեց Լիբանանի Հեզբոլլահից։ Դրանից հետո նույնպես Գազայի հատվածում Համասի հետ 5 պատերազմներում սիոնիստական ռեժիմը ծանր պարտություններ է կրել։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ պատերազմների արդյունքը դարձավ իսլամական դիմադրության ռազմական զսպման ուժի մեծացումը։ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը և սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ 6 ամիս շարունակվող դիմադրությունը պայքարելու բարձր ունակության և զենքի հասանելիության արդյունքն է, որը ռեժիմի բազմաթիվ հանցագործություններով հանդերձ պայքարում է սիոնիստական բանակի դեմ։ Այս կարողությունը արդյունքն է իսրայելական բանակի հետ պատերազմում դիմադրության ուժերի խիզախության ու պատրաստվածության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության օգնության եւ բարոյական աջակցության։ Պաղեստինից մինչև Լիբանան, Սիրիա, Իրաք եւ Եմեն Իսլամական դիմադրության այս համագործակցությունն ու համակարգումը հանգեցրեց տարածաշրջանում իսլամական դիմադրության ցանցի ձևավորմանը եւ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանային զարգացումների գործընթացում արդյունավետ փոփոխականի ի հայտ գալուն։ Սիոնիստներն այսօր գիտեն, որ Իրանը գտնվում է դիմադրության առանցքի կենտրոնում, ընդ որում դիմադրության օղակներից յուրաքանչյուրն իր հաշվարկներով ու ախտորոշմամբ ճիշտ տեղում եւ ժամանակին հարվածներ է հասցնում սիոնիստական ռեժիմին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների համակողմանի աջակցությանը, Իսրայելը գտնվում է բոլոր կողմերի ճնշման տակ եւ այդ ճնշումից դուրս գալու համար պետք է ընդլայնի պատերազմը եւ Գազա ներխուժումն ու Պաղեստինցիների սպանությունը վերածի տարածաշրջանային պատերազմի։ Սիոնիստները ցանկանում են փոխել Պաղեստինը զավթելու եւ Պաղեստինցիներին սպանելու հարցը։ Ամիսներ շարունակ Նետանյահուն եւ Իսրայելի կաբինետում նրա ռասիստական հանցախումբը փորձում են նոր ճակատ բացել պատերազմում, սակայն ապարտյուն։ Ներքին ճգնաժամի եւ բողոքի համատարած ցույցերի պայմաններում, ինչպես նաեւ Գազայի փակուղուց փրկվելու համար ռեժիմը փորձում է ընդլայնել պատերազմի ճակատը։ Հարկ է նշել, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Սիրիայում եւ Լիբանանում ամերիկյան առաջադեմ կորսանիշների եւ ամերիկյան հրթիռների միջոցով իրականացված հարձակումների հետևանքով նահատակվել են իրանցի ռազմական խորհրդականներ։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք անցնում։ Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտը հաղորդումը։
Սիոնիստների կարծիքով սա Իսրայելի համար կրկնակի հաղթանակ է։ Մի իրավիճակում եւ աշխարհի հասարակական կարծիքան նախադեպ համակրանքով է վերաբերվում Պաղեստինցիներին եւ ոտքի է կանգնում շարունակվող ցեղասպանության դեմ, սիոնիստական ռեժիմը փորձում է ուշադրությունը Գազայի հատվածից տեղափոխել մեկ այլ կետ, ընդլայնելով ճգնաժամի մակարդակը, Պաղեստինին հերացնել աշխարհի հիմնախնդիրների ցանկից եւ շնչելու առիթ ստեղծել իր անմիտ, թափարող եւ աննպատակ բանակի համար։ Իսրայելը խրվել է Գազայի ճահճի մեջ, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, Նեթանյահուն գտնվում է ներքին եւ արտաքին ճնշման տակ եւ Գազայի պատերազմի ավարտն առանց Համասի ավարտի, որը նա խոստացել էր, կնշանակի նրա քաղաքական մահը։ Նա փորձում է փոխել ու ընդլայնել խորհրդադաշտը եւ փոխել պատերազմի կողմերը Պաղեստինա-Իսրայելականից դեպի Իրան-ամերիկյան։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարցակումը կարող է փաստել, որ Նեթանյահուն հասել է վերջնագետին։ Նեթանյահուն ողջունում է ցանկացած գործողություն, որը կարող է պահպանել սիոնիստական ռեժիմի դիրքերը ու դրա ստվերում հոգեբանական պատերազմը սկսել և ստիպել Իրանին արձագանքել։ Իրանն ու դիմադրության առանցքն այժմ առավելություն ունեն սեյունիստական ռեժիմի նկատմամբ։ Իրանի պատասխանը սեյունիստական ռեժիմի կողմից Դամասկոսում Իրանի ռազմական խորհրդականների սպանությանը կլինի խելացի։ Դիմադրության առանցքը հասկացել է, որ չի կարելի խաղալ Նեթանյահուի պատերազմասեր և հանցավոր կաբինետի հողում։ Սեյունիստների ահաբեկչություններին համապատասխան պատասխան կտրվի համապատասխան ժամանակին և վայրում, որպեսի ռեժիմը չկարողանա ընդլայնել պատերազմը և փոխել մերձավոր արևելքի ճգնաժամի արմատների հարցը, այսինքն Իսրայելի կեղծ գոյության խնդիրը։
Ներկայումս Իսրայելը և նրա արևմտյան կողմնակիցները, հատկապես Միացյալ Նահանգներն ու ամերիկյան քարոշչական ապարատն այնպես են ներկայացնում Գազայում պատերազմը, որ տարածաշրջանային մակարդակում իսլամական դիմադրությունը ներկայացվում է որպես ապակայունացնող և լարվածություն ստեղծող գործոն, և դիմադրության խմբերն ընդգրկվում են ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում։ Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմը ներկայացվում է որպես զոհ, որին տրվում է պաշտպանվելու իրավունք, եւ այդ իրավունքն այնքան մեծ ծավալներ ունի, որ արդարացնում է անգամ Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ արդարադատության միջազգային դատարանը վճիր է կայացրել Գազայում ցեղասպանության մասին եւ կոչ արել դադարեցնել Գազայի դեմ ագրեսիան սիոնիստների, ամերիկացի եւ եվրոպացի կողմնակիցներից եւ ոչ մեկը չի բորցում ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա դադարեցնելու պաղեստինցիների սպանությունը։ Սիոնիստական զանգվածային սպանության մեքենան ամեն ժամ ու ամեն պահ սպանում է Գազայի բնակիչներին։ Գազայում պաղեստինցիների աննկարագրելի դիմադրությունը խաթարել է սիոնիստների հաշվարկները։ Աշխարհի հասարակական կարծիքը նույնպես չի հարգում սիոնիստներին, որոնք փորձում են արդարացնել իրենց հանցագործությունները որպես զոհ ներկայանալով, ինչպես արել են անցյալ 75 տարիներին։ Նման իրավիճակում Նետանյահուն ձգտում է ընդլայնել պատերազմը ազատվելու ճնշումից ու դժվարություններից և շարունակելով սպանել պաղեստինցիներին Գազայում և պահել նրանց սոված ու ծարավ, մինչև իր պահանջները բավարարվեն։ Եթե սիոնիստները պաղեստինը զավթելու և այլ երկրներ ներխուժելու 75 տարիների ընթացքում կարողացան հասնել իրենց երազանքին, Նեղոսից մինչև Եփրատ, ապա նրանք կհասնեն իրենց նպատակներին նաև Գազայում, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի հավասարումների մեջ դիմադրության փոփոխականի ներդրմամբ, քաղաքական և անվտանգության հավասարումները փոխելով ոչ սիոնիստները, ոչ էլ նրանց ամերիկացի և եվրոպացի կողմնակիցները չեն կարող փոխել պաղեստինի օկուպացիայի հարցը։ Այս անկարողությամբ է պայմանավորված մի քանի եվրոպական երկրների պաղեստինի պետությունը ճանաչելու որոշումը։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրությունը հնարավոր չէ վերացնել և անտեսել։ Պատերազմն ընդլայնելու Նետանյահոյի փորձը Իրանի խորհրդականների սպանության և Սիրիայում ու Լիբանանում դիմադրության առաջնորդների սպանության քաղաքականությունը չի հանգեցնի ցանկալի արդյունքի։ Իսրայելի ռազմատենչ վարչապետն այլևս օկուպացված Պաղեստինում և Պաղեստինի սահմաններից դուրս խաղեր խաղալու հնարավորություն չունի։ Նետանյահոն իր ռազմատենչ գործողություններով արագացրել է սիոնիստական ռեժիմի փլուզումը ներսից։
Հայկական բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընտրությանը հանձնեցինք Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտը, հաղորդումը մինչ նոր հանդիպում տերն ընձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանական 1279 թվականի թիր ամսի 17-ին, որը համընկնում է 1900 թվականին, Փարիզի Grand կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից 5 տարի անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա և Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինեմատոգրաֆ երևույթին։ Մոզաֆարեդին թագավորը դրա նախապատրաստական աշխատանքը անմիջապես հանձնեց Միրզա Էբրահիմ Խան Ակասբաշի ուսանկարչին և իր ուղեգրության մեջ գրեց, «Կինեմատոգրաֆը մի սարք է, որը պատի վրա ներկայացնում է շարժվող մարդկանց պատկերը»։ Միրզա Էբրահիմ Խան Ակասբաշին, որպես Իրանում առաջին ֆիլմեր նկարահանեց Դուշանթեփեի պալատի կենդանաբանական այգու առյուծներին և Մոհարամ ամսի սգո արարողությունները։ Մինչև Մոզաֆարեդին թագավորի գահակալության վերջին տարիները վավերագրական և խաղարկային ֆիլմեր էին նկարահանվում փողոցից, շուկայից և թագավորի ու պալատականների ներկայությամբ, պալատների անցուդարձից, նաև արքունիկի նիստերից և մեծահարուստների բնակարաններից։
Իրանի կինոյի ոլորտում 1921-ից 1947 թվականները նոր ժամանակաշրջանի հիմք է դրվում։ Այս ժամանակաշրջանում ժողովուրդը աստիճանաբար ծանոթանում է կինոին և օրավուր աճում դրա սիրվածությունը։ 1924 թվականին Իրանում բացվում է կատարվում ներկայիս հասկացությամբ առաջին կինոդահլիճը։ Հենց այդ թվականին ցուցադրվում է առաջին փաստագրական Ալաֆ Խոտ ֆիլմը, որը պատկերում էր Իրանում Բախտիարի Քոչվոր խմբի տեղաշարժը։ Ֆիլմը նկարահանել են երկու ոչ իրանցի կինոգործիչներ։ 1930 թվականին Իրանում հիմնադրվեց առաջին ձայնային կինոթատրոնը։ Իրանահայ Հովանես Օհանյանը, կամ ինչպես հայտնի էր Օգանյանը, 1930 թվականին Թերանում հիմնադրեց առաջին կինոդպրոցը։ Դպրոցում ուսուցանվում էր լուսանկարչություն, նկարահանում, դերասանական վարպետություն և այլն։ Օհանյանն Իրանում նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը, որը իրանական առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, Աբի և Ռաբի անունով, որը կինեմատոգրաֆիստն էր իրանցի առաջին մասնագետ կինոմատոգրաֆիստ Խանբաբա Մոեթազեդինը։ Առկա տվյալների համաձայն ֆիլմը բաղկացած է եղել երկու բաժիններից՝ փաստագրական և խաղարկային կատակերգական։
Իրանում կինոյի առումով Օհանյանին հաջորդեց Աբդուլ Հոսեյն Սեփանթան։ Նա 20 տարեկանում Բուշեհրից մեկնեց Հնդկաստան և այնտեղ ծանոթացավ Հնդկաստանի առաջին խոսուն ֆիլմի ռեժիսոր Արդեշիր Իրանիի հետ։ Իրան վերադառնալուց հետո Սեփանթան 1933 թվականին նկարահանեց իրանական առաջին խոսուն ֆիլմ «Լոր աղջիկը»։ Այս ստեղծագործության մեջ նա թե սցենարիստ էր և թե առաջին դերի իրականացնողը, իսկ ֆիլմում որպես իրանցի առաջին կին դերասանուհի հանդես եկավ Ռուհանգիզ Սամինեժադը։ «Լոր աղջիկ» ֆիլմից հետո Սեփանթան 1934 թվականին նկարահանեց Ֆիրդոսի ֆիլմը, նվիրված Ֆիրդոսի ծննդյան 1000 ամյակին։
1953 թվականին վավերագրական ֆիլմ նկարահանող մի խումբ ամերիկացիներ Իրանի մշակույթի և արվեստի նախարարության հետ համաձայնությամբ Իրանում սկսեցին դասավանդել կինոարվեստ։ Վավերագրական ֆիլմի նկարահանման դասընթացների շրջանավարտներից են Հուշանգ Շաֆթին, Հաժիր Դարյուշը, Քամրան Շիրդելը, Նասեր Թաղվային և Փարվիզ Քիմիավին։ Հենց նույն տարում Իրանի նավթի ընկերությունը սկսեց պատրաստել լուրեր և լուսանկարներ, որի արդյունքում հիմնադրվեց Գոլեստան ստուդիայի, որը արտադրեց Իրանի մի շարք լավագույն փաստագրական ֆիլմերը։ Այսպիսով իրանական 1957-1958 թվականներին Իրանում զարգացում ապրեց փաստավավերագրական ֆիլմերի արտադրությունը։ Հաջորդ տասնամյակներին իրանական այս վավերագրական ֆիլմերը սկսեցին փայլել համաշխարային փառատոններում։ Իրանի կինոյում 1954 թվականին Սամվել Խաչիկյանը հիմք դրեց դետեկտիվ քրական ժանրի։ Խաչիկյանին շատ էր հետաքրքրում աշխարհի սարսափ ֆիլմերը և ոմանք նրան անվանում էին Իրանի Հիչքոք։
1956 թվականին Շահլա Ռիահին փայլեց Իրանի կինոյի երկնակամարում որպես առաջին կին ռեժիսոր։ Դիտողների համար հետաքրքիր էր, որպես ռեժիսոր տեսնել մի կնոջ անունը և նրա ֆիլմը Մարջան անունով հանրության կողմից ընդառաջվեց։ Այդ տարիները Իրանում կոչվում էին որպես պարսկական ֆիլմի արտադրման ժամանակաշրջան։ Պարսկական ֆիլմ դարձվածքը առաջին անգամ օգտագործվել է Ամիր Հուշան Քավուսի կողմից Իրանի այն ժամանակվա կինոյի մասին։ Նա ռեժիսոր, գրող և կինոքննադատ էր և Իրանում հայտնի էր որպես վերլուծական կինոքննադատության հիմնադիր։
Այդ ժամանակաշրջանում կինո արտադրող ընկերությունները հաճոյական նպատակներով ֆիլմեր էին արտադրում ու հերարցակում, որոնք Իրանի մուսուլման հասարակության մեջ արևմտյան մշակույթը տարածելու պատճառով խիստ քննադատությունների էին ենթարկվում։ Այս քննադատությունների հետևանքով Իրանի կինոյի մեջ ձևավորվեց նոր ալիք։ Նոր ալիքի կինոմատոգրաֆները ավելի խորը ճանաչողություն ունեին կինոարվեստի վերաբերյալ և խիստ ազդված էին Իրանի ժամանակակից գրականությունից և արտադրում էին սոցիալական ու առևտրական թեմաներով ֆիլմեր։ Մի խոսքով, պարսկական ֆիլմի և նոր ալիքի հակադրությունը մի հակադրություն էր դրամի ու դրամարկղի և մտածողության ու մշակույթի դիմաց։ Ի վերջո, հանրությունը և հատկապես կրթված խավը աստիճանապարհ սկսեց չընդառաջել պարսկական ֆիլմը, որը գրեհիկ բովանդակություն ուներ և պատճառ դարձավ, որ 1971-ից 1978 թվականներին Իրանի կինոյի մեջ կառուցողական շարժում ձևավորվի։
Ֆարուխ Ղաֆարին հիմքը դրեց ֆիլմի կենտրոնի, որը հետագայում վերածվեց Իրանի ազգային կինոկենտրոնի։ Նա 1959 թվականին նկարահանելով Շաբեղուզի ֆիլմը Իրանի կինոյի մեջ նոր ալիքի հիմնադիրը հանդիսացավ։ Իրանի կինոքննադատները գնահատեցին այդ ֆիլմը, որը տարբերվում էր այն ժամանակվա ֆիլմերից։ Շաբեղուզի ֆիլմից հետո մեկը մյուսին հաջորդեց երիտասարդ ռեժիսորների երկարամետրաժ ֆիլմերը, որոնք մինչ այդ փորձառություն էին ձեռք բերել փաստավավերագրական և կարճամետրաժ ֆիլմերի բնագավառում։ Էբրահիմ Գոլեստանի «Կավը և Հայելին» նկարահանված 1965 թվականին իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմերից մեկն էր, որը պարզ ու ազդեցիկ լեզվով և դառը հումորով խոսում էր անոթևանների անճարակության մասին։ «Կավն ու Հայելին» խոր ազդեցություն են ունեցել իրանցի ռեալիստ ֆիլմ արտադրողների վրա։
Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարը։
՝ 1966 թվականին Աբուլ-Ղասեմ Ռեզային և Ջալալ Մուգադդամը նկարահանել են Իրանի կինոյի առաջին կրոնական թեմայով ֆիլմը «Աստծո տուն» անունով։ Վավերագրական այս ֆիլմը, որը պատկերացնում էր հաջի արողության տարբեր ծեսերն ու փուլերը, կարողացավ գրավել կրոնական հանդիսատեսի անտեսված շուկան և լավ վաճառք ունեցավ նաև այլ երկրներում։ Ֆիլմերից մեկը, որի միջազգային փառատոններում ուշադրության արժանացավ Ֆերեյդուն Ռահնամայի նկարահանած «Սիավաշը Պերսպոլիսում» ֆիլմն էր, որը համարվում է այդ տարիների ամենագեղարվեստական ֆիլմը։ Ֆիլմի սցենարը վերցված էր Ֆերդուսի «Շահնամեից» և հաջողեց շահել Լակարնոյի կինոփառատոնի Ժան Էպստեյնի մրցանակը։ 1969 թվականին «Գավ», «Կով» և «Ղեյսար» երկու ֆիլմերը Իրանի շուկայական կինոյում նոր շարժում ձևավորեցին։ «Ղեյսարը» Մասուդ Քիմիայի երկրորդ ֆիլմն էր, որը իր կրիմինալ ժանրով վերածվեց Իրանի կինոպատմության ամենաաղմկահարույց ֆիլմերից մեկը։
«Գավ» ֆիլմը ևս նկարահանվել է Դարյուշ Մերջուի միջոցով, որը շրջադարձային դեր խաղաց Իրանի կինոյի պատմության մեջ։ Այդ ֆիլմը, որը խիստ ընդառաջվեց հանդիսատեսի կողմից, խախտեց շուկայական կինոյի գումար ապահովող բոլոր գործոնները։ Գավ ֆիլմը արժանացավ Վենետիկի կինոփառատոնի քննադատների մրցանակին, իսկ 1971 թվականին Չիկագոյի կինոփառատոնում արժանացավ լավագույն դերասանի մրցանակին։ Գավ և Ղեյսար ֆիլմերի հանրահռչակվելուց հետո ի հայտ եկան երիտասարդ ռեժիսորներ և լավ ֆիլմեր։ Հիշյալ ռեժիսորներից են Ալի Հաթամին, Ամիր Նադերին, Բահրամ Բեյզային, Նասեր Թաղվային և Սոհրաբ Շահիթ Սալեսը։ 1976 թվականի կեսերին շշուկներ տարածվեցին Իրանի կինոյի սնանկացման մասին։ Այդ տարի կրկնվում էին անարժեք առևտրայնացած ֆիլմերը և մեկ տարի անց խիստ նվազեց մեկամյա կտրվածքում ցուցադրված ֆիլմերի քանակը։ Այդ սնանկացման պատճառներից էին արտասահմանյան անարժեք ֆիլմերի ներխուժումը, ներքին ֆիլմերի հարկերի ավելացումը, առևտրայնացած ֆիլմերում կրկնվող շահամոլական չափանիշների առկայությունը, կինոթատրոններում ժողովրդի մշակույթի հակասող բովանդակությամբ ֆիլմերի թվային աճը և հեռուստատեսության տարածումը։ Երիտասարդ ռեժիսորների քննադատական ռեալիստական ֆիլմերը նույնպես գրաքննության էին ենթարկվում կամ ընդհանրապես արգելափակվում։ Նման խնդիրների պատճառով թե մտավորական ու կիրթ հանդիսատեսը և թե ավանդապաշտ ու կրոնական հանդիսատեսը հեռանում էր կինոից ու նաև խոչընդոտվում էր որակյալ ստեղծագործությունների արտադրությունը։
1978 թվականին ցուցադրված հազվադեպ ֆիլմերից էր Գոզարեշ զեկույց ֆիլմը, որը Աբաս Կիարոստամի առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով իրավարտին հասավ պարսկական ֆիլմի ժամանակաշրջանը և նոր ժանրեր մուտք գործեցին Իրանի կինոյի ասպարես։ Հատկանշական է, որ հեղափոխության հենց առաջին տարիներին որոշ ռեժիսորներ սկսեցին նկարահանել հեղափոխական ֆիլմեր, ինչպես օրինակ կարելի անդրադառնալ ռեժիսոր և սցենարիստ Մեհդի Մադանյանի «Ֆարյադե Մոջահեդ» ֆիլմին և ռեժիսոր Իրաջ Ղադերի նկարահանած «Բարզախիհա» ֆիլմին։
Նաև 1980 թվականի սկզբին ձևավորվեց մի կառույց Գեղարվեստի կենտրոն անունով, որտեղ մի խումբ հեղափոխական երիտասարդներ հիմք դրեցին մշակութային աշխատանքների։ 1983 թվականին հիմնադրվեց Ֆարաբի կինոհիմնադրամը, նպատակ ունենալով ապահովել անհրաժեշտ միջոցները և առաջնորդել ու հովանավորել կինոն։ Նաև իրանական 1361 թվականի Բահման ամսին, այսինքն 1982 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 4-րդ տարեդարձի առիթով իր աշխատանքը սկսեց առաջին պաշտոնական ծրագրված և պրոֆեսիոնալ փառատոնը, որը կոչվում է Ֆաջր կինոփառատոն, և այս փառատոնը մինչ այսօր կազմակերպվում է ամենամյա կտրվածքով։ Ահավասիկ, Իրանի կինոյի կառույցը հեղափոխությունից հետո իր բազմազան ժանրերի շնորհիվ և անցյալի համեմատությամբ տարբեր ձևով Իրանի կինոյի մեջ նոր շրջան ստեղծեց, որի արդյունքում պանզալի կինոարտադրությունների ականատեսը դարձանք, որոնցից որոշները միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակներն են շահել։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի տունն է, և Իրանով աշխարհի հմայվածությունը նորություն չէ։ Դարեր շարունակ աշխարհը հմայված է մի երկրով, որը տարբերվում է մյուս բոլոր երկրներից։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողիկ Քեշիշյանն եմ։ ներկայացնում ենք Իրանցիների շրջանում ոդքասթի երրորդ էպիզոդը, որի թեման է ընտանեկան և ընկերական միջավայրը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցի իրանական տների սենյակների կառույցի մասին, դրանց բակերի ու բակում տեղակայված փոքրիկ ջրավազանների մասին։ Այս բաժնում կներկայացնեմ հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Կոտլակի հուշերն իրանցիների ընտանեկան ընկերական շփումների մասին։ Ինչպես ասվեց նախորդ հաղորդումներում, Սոֆիան Իրան էր այցելել և հեղափոխությունից հետո 80-ականներին Իրան-Իրաք պատերազմի ավարտից 7 ամիս հետո։ Ճանապարհորդության մասին իր հուշերը Սոֆիան զետեղել է իրանցիների շրջանում գրքում, որում ներկայացրել է իսլամական մշակույթն ու սովորիտները։ Պոդքասթի շրջանակում մենք փորձում ենք ներկայացնել այն Իրանը, որ տեսել է Սոֆիա Կոտլակին։ Իրանցիների համար ընտանիքն ամենակարևոր միավորն է՝ ի տարբերություն արևմտյան որոշ հասարակությունների։ Այս մոդելն ավելի լավ ներկայացնելու համար կարող ենք նկարել շրջանակների համակարգ, որոնք ունեն նույն կենտրոնը։ Կենտրոնին ամենամոտ շրջանակում գտնվում են ընտանիքի ամենամոտ անդամները։ Օրինակ, ամուրիների դեպքում դա նրա ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, իսկ ամուսնացած մարդու դեպքում կինը, ամուսինը և երեխաները։ Հաջորդ շրջանակը ծնողներն են, քույրերն ու եղբայրները, վերջիններիս ընտանիքները, եթե ամուսնացած են, այնուհետև հորեղբայրները, քեռիները, հորաքույրերն ու մորաքույրերն իրենց ընտանիքներով։ Ընտանիքը դարեր շարունակ կատարել է տարբեր գործառույթներ, որոնց մի մասն այսօր իրականացնում են ֆինանսական հաստատությունները, խնամքի կենտրոնները, ընտանեկան խորհրդատուները և նույնիսկ բժիշկները։ Իրանական ընտանիքում ծագած յուրաքանչյուր խնդրի դեպքում դրա լուծման մեջ կարևոր ու առաջնային դեր են ընտանեկան ու սոցիալական հարաբերություններն են։ Օրինակ, եթե որևէ մեկին մեկ ամսով գումար է անհրաժեշտ, ինչ որ խնդիր լուծելու համար, այն կարող է պարտքով տալ զարմիկը։ Կամ եթե օրինակ փոքր երեխա ունեցող ամուսինները հրավիրված են հարսանիքի, երեխաներին կարող են խնամել նրանց բարեկամները։ Ամուսինների միջև առաջացած խնդրի լուծման համար կարելի է դիմել ընտանիքի ավելի տարեց անդամներից մեկին։ Երեխան մրսել է, հորաքույրը նրա համար հավով ապուր կպատրաստի, իսկ ճանապարհին կմտնի դեղատուն ու խոտաբույսերով թեյ կվերցնի իր հետ։ Ընտանիքի ու սոցիալական խմբերի դերն իրանական հասարակության մեջ այնքան կարևոր է, որ ցանկացած այլ երկիր մեկնած իրանցիներն անմիջապես գնում են այն խանութներն ու ռեստորանները, որոնց մասին դրական են արտահայտվել մյուս իրանցիները։ Ընկերների ու ծանոթների հետ իրանցիների հարաբերությունները նույնպես շատ հետաքրքիր են։ Ընտանիքն ու ընկերական շրջապատը, ծանոթների խումբն օգնում են մարդկանց ոչ միայն հոգեբանական առումով, այլ նաև գործերն ավելի հեշտ առաջ տանելու հարցում։ Ընտանեկան ու ընկերական այս շրջանակը հուսալի աջակցություն ապահովում, որից կարելի օգտվել անհրաժեշտության դեպքում։ Անհրաժեշտ է իմանալ, թե ով ինչ հարցում կարող է օգնել։ Օրինակ, երբ մենք որդուս համար դպրոց էինք փնտրում, Հոսեյնի բարեկամուհին, ով աշխատում էր կրթության վարչությունում, օգնեց մեզ։ Նա նաև երաշխավորագիր տվեց մեզ դպրոցում գրանցվելու համար, սակայն աջակցության այս ցանցը միայն հատուկ դեպքերի համար չէ։ Իրանցիներն իրենց ընտանիքի ու ընկերների ներկայացնում են նաև իրենց ծանոթ դերձակներին, բժիշկներին կամ մասնավոր ուսուցիչներին։ Ընկերական շրջապատում պարտականությունները փոխադարձ են, յուրաքանչյուրն ում օգնել են, հետագայում ինքն էլ օգնելու է որևէ մեկին, սակայն այս սոցիալական կրոնը ոչ թե պարտավորություն է, այլ սոցիալական հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչ։ Սոցիալական ինչ-որ խմբի անդամ լինելու զգացողությունը իրանցիներին ապահովության և միայնակ չլինելու զգացողություն է տալիս։ Պատմեմ մի հիշողություն կապված խմբի ներսում ու դրանից դուրս իրանցիների հարաբերությունների հետ։ Մի օր Թեհրանի դեղատներից մեկում դեղատոմսը մեկնեցի վաճառողին։ Նա այդ պահին ջերմ զրույց էր վարում իր գործընկերոջ հետ և ինձ թվաց, որ քանի որ ինձ չի ճանաչում, անուշադիր է իմ նկատմամբ։ Հետո պարզվեց, որ այդպես չէր։ Մի փոքր անց նա անխոս վերցրեց իմ դեղատոմսը և դեղերը փնտրելուն զուգահեռ ժպտալով ողջունեց մի տղամարդու և հարցրեց, թե ինչով կարող է օգնել։ Տղամարդը բարևեց, ժպտաց ու կանգնեց հերթի վերջում։ Դեղատան աշխատակցուհին գտավ ու ինձ տվեց անհրաժեշտ տեղերը։ Նման իրավիճակում կարելի է մտածել, թե իրանցիները հյուրընկալ ու ընկերասեր չեն, սակայն հետո կհասկանաք, որ դա այդպես չէ։ Իրավիճակում, որում ես հայտնվել էի, տղամարդը դեղատան աշխատակցի ընկերական կամ ծանոթների շրջանակում էր, իսկ ես դուրս էի այդ շրջանակից, սակայն դա պատճառ չդարձավ, որպեսզի ինձ ավելի վատ կամ տղամարդուն ավելի լավ սպասարկեն։ Ընկերական կամ ընտանեկան միջավայրում հարաբերություններն իրանում, ինչպես արդեն ասացի, մտերիմ են ու հարգալից, սակայն այդ շրջանակից դուրս գտնվողը կարելի է հայտնվել ներսում։ Երբեմն որևէ կարծիք կամ ընդհանուր հետաքրքրություն կարող են դրսի մարդուն բերել ներս ու նրան դարձնել խմբի անդամ։ Այժմ, երբ լսեցիք Սոֆիայի կարծիքն իրանցիների ընտանեկան ու ընկերական հարաբերությունների մասին, մնացեք մեզ հետ, որպես իմանաք նրա կարծիքն իրանցիների կոլեկտիվիզմի մասին։ Սոֆիան իր ուսումնասիրություններում հանգել է այն արդյունքի, որ մշակույթները հիմնված են երկբևեր կապակցության վրա, որի բևերներից մեկը անհատապաշտությունն է, մյուսը կոլեկտիվիզմը, և այն էլ ոչ թե քաղաքական, այլ խմբի հայեցակարգի մեջ։ Առաջին դեպքում սոցիալական սերտ հարաբերությունների շրջանակը դուրս չի գալիս ընտանիքից, նման հասարակության անդամները մտածում են միայն իրենց մասին և ընտրում այն խմբերը, որոնք ցանկանում են պատկանել։ Այս մշակույթն ամենաշատ տարածումն ունի Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում և Ավստրալիայում։ Մյուս կողմում հասարակություններն են, որոնք հիմնված են կոլեկտիվիզմի մշակույթի վրա։ Սոֆիայի կարծիքով Իրանի հասարակությունն ավելի շատ այս մշակույթի կրողն է։ Իրանցիների ընտանեկան շփումներն արտացոլվում են նաև նրանց սոցիալական գործունեության մեջ, ինչպես նաև սոցցանցերում։ Երեխաները մինչև ամուսնանալը և երբեմն նաև դրանից հետո ապրում են ընտանիքի հետ։ Նման հասարակության մեջ դժվար է պատկերացնել, որ չամուսնացած զավակը կամ նույնիսկ ամուսնալուծությունից հետո, երբ ինքն արդեն ունի երեխաներ ու պատասխանատու է նրանց համար, ապրի առանձին։ Ամուսնալուծությունից հետո զավակը վերադառնում է հայրական տուն, մինչև նորից ամուսնանա, քանի որ զգացմունքային այն աջակցությունը, որի կարիքն այդ պահին նա ունի, կարող է ստանալ միայն ընտանիքում։ Անձի ինքնությունը որոշվում է ընտանիքում նրա ունեցած դերով։ Ընտանեկան հարաբերությունների կարևորության մյուս օրինակը ծերերի խնամքն է։ Իրանում ծերերի խնամքով զբաղվում են ոչ թե հատուկ այդ աշխատանքի համար վարձված դայակներն, այլ հենց ընտանիքի անդամները։ Իսլամում ծնողների խնամելը շատ է կարևորվում։ Դա չի նշանակում, որ օտարները չեն խնամում տարեսներին։ Պարզապես դա այլ ընտրանք է, նվազագույն օգտակարության գործակցով։ Շատերի համար ընտանիքում տարեսների արկայությունը ոչ միայն ավելորդ բերդ չի համարվում, այլ օրհնություն է։ Իրանը շատ է կարևորում հարգանք ծնողների նկատմամբ։ Ղուրանի Ալ-Ասրա սուրահը պատվիրում է քաղաքավարի ու հոգատար լինել ծնողների նկատմամբ և վիրավորական ու անարգալից խոսքեր չասել նրանց։ Իսլամի մարգարե Մոհամմադն ասում է. «Իմ ժողովրդի տարեսների նկատմամբ հարգանքը հարգանք է իմ նկատմամբ»։ Շարունակելով խոսել իր հետազոտության մասին, Սոֆիա Կոտելակին ասում է. Իրանական մշակույթի մասին հետազոտության ընթացքում ավելի շատ պատկերացում կազմեցի սոցիալական խմբերի կարևորության մասին։ Իրանցիների մշակույթում կան այնպիսի դրական հասկացություններ, ինչպես պատասխանատվությունը, անձնուրացությունը, համագործակցելը և միասնականությունը։ Իսկ եսասիրությունը և անհատապաշտությունը այս հասարակության մեջ դատապարտելի ու բացասական երևույթներ են համարվում և բացասաբար են գնահատվում։ Իրանցիները համոզված են, որ ընտանիքի հասարակության մեջ գոյություն ունեցող լավ ու վատ երևույթների մի մասի աղբյուրն է։ Օրինակ, լավ դաստիարակված երեխաները կդառնան պատասխանատու ու սոցիալական մարդիկ, և իրենք էլ նույն կերպ կդաստիարակեն իրենց երեխաներին։ Իսկ կոպիտ, անպատասխանատու, եսասեր, ուրիշների նկատմամբ անզգուշ և սոցիալական պատասխանատվությունից զուրկ երեխաները ճիշտ չեն դաստիարակվել։ Ընտանիքի կարևորությունը Իրանում նկատելի է նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում, այդ թվում հեռուստատեսության մեջ, որը շատ սիրված է։ Որպես օրինակ, ծառայությունների կամ զվարճանքի կենտրոնների գովազդից բացի, գեղեցիկ ընտանիքի մոդելն օգտագործվում է նաև բիզնեսի, առևտրի և այլ ոլորտների վերաբերյալ գովազդային հոլովակներում։ Դրանցում ներկայացված ընտանիքները մեծ են ու երջանիկ, և այնտեղ կան նաև տատիկներ ու պապիկներ։ Ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի հերթական թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը հարգելի բարեկամ ձեզ հետաքրքիր էր, այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Cosa ti fa passare per me che hascanas tu կմնաս դու, ու կատասվես դու, կտեսես նորից ապրում են, ամբուրից կրկին հարպում են մեր սրտերը.
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Thank you. Ես Տեհրան, դի Ստեմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։